Maite, zure alboan behar da, edo behar du Adur Ezenarrok, ez da?
Alaxe da, bai.
Adur Ezenarro Ordiziako alkatea, egunon, bai.
Egunon.
Hortaz aldaketak ari zarete egiten, igandeko hauteskunde itzordu horri begira, hauteslekuak kanpora eramaten neurri batean, ez da?
Hori da, hori da. Batzuk dagoeneko aurrikusita genituen, frontoira ekartzea aurrikusita zegoen, agerraldi hau baino lehen, eta orain ari garena da, dagoeneko aurretik aurrikusita geneukan antolaketa guzti hori indartzen, lortu ditugu honezkero FFP2 maskara edo musukoak mailan egongo diren maikide guztientzat, aurreko protokoloan Eusko Jaurlaritzak bidali zizkigun, maskara kirurgikoak egunean zehar, kontaketa egiteko FFP2 hoiek, guk dagoeneko lortu ditugu. Mailetan egongo diren pertsona guztiek, bai horretarako izendatuak izan direnak, bai alderdi politikoen ordezkariak izan daitezkenak, bai ilarak kontrolatzen eta antolatzen jarriko ditugun pertsonak, eta nola ez, udaleko langileak guztiek, denek edukiko dituzte segurtasun handiagoa bermatzen dituzten maskara horiek. Eta berrantolaketa honetan ere, dagoeneko ari gara, antolatuta geneukan irtera sarrera ezberdinak, baina dagoeneko mai bakoitzak, hemen hiru mai daude, mai bakoitzak kanpoko aldean bere ilara izango du itxaroten egoteko, ziurrenik kolorekin adiraziko ditugu mai ezberdinak, adiraziko dugu ze kalei dagozkien, kanpoan eta pertsona bat egongo da koordinatzen, baina hortaz haratago barrualdean bigarren ilara batzuk jarriko ditugu, adinekoentzat, arriskuan egon daitezkenentzat, pertsona horiek zuzenean sartuko dira, beste ilara ez dute egin behar izango, eta lehentasuna izango dute bozkatzerakoan. Horretaz gain ere, pentsatzen ari gara, irizpide batzuk ematea, eta irizpide horien arabera ere ordutegi bat, ziurrenik goizean, adosteko daukagu, ordutegi bat ezartzea, noski norberak nahi duenean gauzatu izango du bere bozka eskubidori, baina gustatuko litzaiguke ordu tarte bat adinekoei, ezin duei, arrisku taldeetan dauden pertsona horiei uztea, eta zentzu horretan ere, dagoeneko gu antolaketa honan gaude, adierazi dugu gure desadostasuna, hori esan genuen, eta dagoeneko esan da dago, hemendik aurrera lan egitea tokatzen zaigu segurtasun neurriak aliketa hobekien bermatzeko, eta zentzu horretan ere, deialdi bat egingo dugu seguraski, prestatzen ari gara, konfinatuta dauden pertsona horiek, aldela eguerdiko ordu hoietan edo etor daitezela, hori ere beraien esku egongo da noski, beraien ardura izango da, baina aldela jende gutxien ibiltzen dan ordu hoietan etor daitezela, eta hor ere zalantzak ditugu nola bermatuko ote den beraien bozka eskubidea, bozka eskubidea ez da bozkatzera etortzeko eskubidea bakarrik. Bozka eskubidea da zuk eskura eduki behar dituzula hautagai guztien bozkak. Eta esaten ari baldin bazaizkigu, etxetik bozkarekin etorri behar direla, ez dakigu gaur-gaurko Eusko Jaurlaritzak edo batzorde elektoralak nola bermatu behar duen pertsona horiek, beraien etxean, etxetik irten baino lehen, eskubidea duten bezala, aukera izango dutela, hautagai guztien artean aukeratzeko. Guk uste dugu hori bermatu behar baldin bada, eta pertsona hoiengana norbait joan beharko da bozka guzti horiek eskaintzera, ze nik uste bozka eskubidea horrela ulertu behar dugula, horregatik aritzen gara, horregatik aritzen dira hauteskundeetan udalangileak joan etorrian kabina guztietan sekula bozkarik, paperik, inongo alderdiren paperik falta ez dadin. Nik uste dut bazegoela, egon zitekela beste moduren bat pertsona hoien bozka eskubidea bermatu alizateko, eta aipatu dezute ardura, noski ardura pertsonarena da, baina pertsona askok ere arduragatik ere ez dute beraien bizkarrean eraman nahi beraien bozka eskubidea gauzatzeko bere herrikideak arriskuan jartzeko.
Zuk hori badakizu, esan dozuzuk konfinatuta dauden herritarren partetik jaso duzu gisa horretako mezurik eta zenbaiten partetik.
Nik ezagunak ditut eta hori niri pertsonalki adierazi didaten izua eta bildurra da, eta uste dut zentzu batean ere nik oso ondo ulertzen dut. Beraiek etxean daude, bai familiartekoak, senitartekoak, lagunak, ez dituzte ikusten, ezin dira urten, ulertzen dute segurtasun irizpide bat dala, ulertzen dute kontaktu zuzenak izan direla, gainera etxean daude, beraien ezagun senitarteko lagunak eman dutelako positibo.
Zema dira bide batez?
Ez dakigu, ni dagoeneko argi eta garbi adieraziko dizuet, aspertu naiz dantza, zenbaki dantza honekin. Guk atzo uste dugu zenbaki zehatza ez dakigu, badakizue fokoarena 48 direla. 30 uste dugu ditugula ordizian, hortik abiatuta 420 esan ziguten atzo. Guri
420ko konfinamentuan direnak.
Momentuz gertatzen dena da guri etengabe iristen ari zaizkigula, hau herri txiki bada, denak ezagutzen gara eta zentzu horretan esan dugu guri informazioa herritik etortzen zaigula etengabe eta dagoeneko bi establezimendu isteko agindua jaso genuen osasun publikotik, geuk ere iaia beraiek jakin baino lehen adierazi genien, bertako langileak positibo eman zutela, eta konfinamendu kate horrek, hau da, positibo ematen duen pertsona bakoitzak, kate bat jartzen du martxan. Kontaktu zuzen horiek konfinatu behar dira, naiz eta PCR-ak negatibo eman, eta horrek ere, hori ere eragiten ari da, atzo bertan beste establezimendu bat itxi behar izana, bezero batek positibo eman, eta bueno, bertan lan egiten duten jabeak kontaktu bezala izendatu zituen, eta etxera joan behar izan dute.
Zuk aipatzen zenuen datura itzulita, ezta? Azken eguneratzean 48 Ordiziako agerraldiarekin lotura dutenak, horietatik 30 izan litezke ordiziarrak. 48 horietatik eta aipatzen zenuen beste zenbakia 420 konfinamentuan, baina aldi berean aipatu duzu herritarrekin beste erabateko datuak akaso biltzen ari zaretela. Zuk dakizula eguneratze ofizial horretatik arago doa kopurua edo arago joan liteke, bai kutsatu kopurua eta baita ere konfinamentuan daudenena?
Hori ez dagokit niri, nik datu horiek ezin dituz ziurtatu, nik beti esan dudana da, eta atzo gainera publikoki ere gezurtatu nuen bolo-bolo zebilen audio bat, eta niri egozten zitzaidaten audio batek, nun adierazten, norbaitek adierazten zuen ehundik gora positibo zeudela, nik gezurtatu nuen erabateko puru hori, eta gezurtatu nuen baita ere nire azenik, eta oraintxe bertan ere ez dagokit niri, adieraztea datu horiek zenbatekoak diren. Guk adierazi dugun bakarra da, datu horiek, 48 horiek, nola banatzen diren, hemen egunero kazetariek harridura ere erakusten digute. Ez delako ulertzen, ez dugu esaten egiazkoak, ez gaude zalantzan jartzen egiazkoak ote diren. Esaten ari garen gauza bakarra da, ez direla ulertzen. 35 positibo aipatzen dira, PCR probetatik atera dira 35, baina gero fokoarekin 48 dira, hor jauzi bat dago, etengabe jauzi bat dago, eta guri adierazten digutena, bai herritarrek, eta baita hemen bertaratzen diren kazetariek da, ez dela ulertzen, ez da, hori azkenean batuketa bat da. Eta ez da ulertzen batuketa hori nondik irteten den. Eta ulertzen ez denak azkenean ezinegona sortzen du, ez jakintasuna sortzen du, eta horrek herritarren gan ere izua sortzen du, besterik gabe.
Jaurlaritzatik zuek jaso duzue agindua positibo diren hoiei helarazteko ezin dutela botoa eman?
Hori ez ez. Atzo bertan nik osasun sailburuari eskatu nion, aipatu dugu guk goizean adierazi genuen bileratik jarraipen mailetik irten eta gero adierazi genuen publikoki, bai nik, bai Idiazabalgo alkateak eta bai bertan egon ginenok zer adierazi zigun osasun sailburuak. Eta orain arte esan duen bezala, hori osasun sailburuak esaten baldin badigu, naiz eta hau ez esan, guk konfiantza itxuan aurrera darraigu eta hori ba horrela izango da. Berak esan zigun positiboek ezingo dutela bozkatu eta konfinatuta dauden negatibo horiek ezingo dira lamaikide izan, baino bozkatu ahal izango dutela dagoeneko dakizuen baldintza horietan. Nik atzo bertan eskatu nion sailburuari mesedez, erabaki hori sustengatzen zuen akordio, agindu, dena delakori, idatziz mesedez lehenbailen bidaltzeko. Herritarrak ere eskatzen ari zitzaigulako, herritar batzuk, ea ze agiri aurkeztu behar zituzten, batzuk etxean daudelako, eta maikide izateko aukera izango zutelako. Hori galdetzen ari zian, eta saiburuak esan zian, gaur, hori jakinaraziko digutela eta publiko egingo dela gaur goizean 10ak aldera protokoloa agindua ez dakitzen izango dan zehazten duna hori udalari ez dagokio udalak ez daki zein diran positibo eta zein ez eta printzipio laguntzarik beharrez badute eta gure udal zerbitzuen laguntza logistikarako janariak eramateko hondakinak ateratzeko beharrez badute ez daukagu zertan jakin beharrik, baina bueno, hor egon batzuk badaude eta hori da eskatzen duguna eta horretan ari gara, gure gizarte langileak jota sudabiltza, benetan laguntza behar duten pertsona horiei laguntza eskaintzeko.
Aurreikusi liteke lehen aipatzen zenuen kezkari lotuta, ezta bermea emateari lotuta bereziki negatibo eman duten konfinatutako pertsona horiei berme guztiak emate aldera udal idazkariren bat edo udaletxeko langileren bat joatea boto paper guztiak hartuta banan-banan etxe horietara?
Azkenean nik uste erabaki hori ere udalari ez dago kiola eta azkenean guk eskatzen duguna da erabakiak hartu behar dituztenak benetan bermatzeko erabaki horiek gauzatu alizateko baliabideak ikusten ari gara azkenean azkeneko aginduan uztailak 8ko aginduan ere hainbat neurri jartzen dira eta ikusten duguna da azkenean etengabe beti bai kontrolaren eta jarraipenaren ardura udalari egozten zaiola eta Ordiziako udalak dituen baliabideak eta giza baliabideak eta momentu honetan ez gara iristen edozein kasutan hasieran aipatu dut nik uste dut egon badaudela beste modu batzuk o egon beharko luketela beste modu batzuk pertsona hoiei bozka hori bermatzeko baino
ez da izate baterako
ez da gure erabaki bat ez da gure erabaki bat
zein izate baterako
zein izaterako zer horrek aipatu duzu zer horrek aipatu duzu, ez dakit zenbat pertsona diren, eta zenbat baliabide eskatuko ditun, baina bueno, nik uste dute bozka eskubidea garrantzitsua dela osasunarena ere bai, eta arestian aipatu dut, pertsona hoien gana norbait joan beharko da, zen nik uste dut bestela, ez garela bozka eskubidea bermatzen ari, norbait joan beharko da, bozka guztiak beraien eskura jartzeko. Guk nola badakigun hori ez dakite egin ahal izango den, edo nola egingo den, gu badazpare, bagaude baita ere, kabina guztietan, gela jarriko dugu, erreforzatuko ditugu eskua garbitzeko gel hidroalkoliko edukiontziak aurretik aurrikusita genitun leku guztietan, baina baita kabinetan ere bai, eta momentuz guk hori da egin dezakegun guztiak. Gu ari gara, gure, oraingoz, gure aldetik, aurretik aurrikusita eta jasotako agerraldia baino lehen jasotako segurtasun protokolo hori indartzen ahaldegun guztia eta horretan jarraituko dugu.
Azken galdera bat egingo dizut Arantxa Tapia hautagaiari ere, hautagai jeltzaleari egin diodan bera. Aldrebesa da pentsatzea gaur gaurkoz ditugun datuekin hauteskunde hitzordurik ezpalego Ordizia konfinatuta egongo litzatekeela?
Hori azkenean osasun irizpiden arabera hartzen den erabaki bat izan beharko litzateke. Nik edozein kasutan adieraziko dizut, hemen herrian jende askok eta herritar askok hori pentsatzen dute. Ez dakit gertatuko dan. Ostalariek ere hori adierazi ziguten. Ez dutela ulertzen, benetan agerraldi hau larria baldin bada, areagotzen baldin badoa, zergatik lehen unetik, ez diran beste erabaki batzuk hartzen, eta ez dakit zer gertatuko dan. Irizpide horiek, berriro azpimarratuko dut, osasun irizpideak izan beharko lukete soilik, eta hemen ez du inork ulertuko, igandetik aurrera, biharamunean, astelenean, irizpide horiek zorrotzagoak izatea, inork ez luke ulertuko.
Adur ezen arro, Ordiziko alkatea, EH Bilduko alkatea. Eskertzen dizugu gaur gurekin egon izana eta eskertzen dizugu nik uste dute beste komunikabide batzutatik ere jasoko zenuela, baina komunikabideekiko izan duzun jarrera, gauzak ze puntutaraino erreztu dizkiguzun, zuentzat oso une komplikatuan, eh?
Eskerrik asko zuei.